joliba jabarani filɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen bana ni waati na an ka foli b'a ye kokura ka yira la ka fɔ ni ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ musa tɛmɛnen fɛ nɛgɛ ɲɛ mugan mana tɛmɛ sanga ɲɛ bisaba kan an bɛ sigi walasa ka se ka kuma jamana kunkanko kan bi an ka wele sera an ka mɔgɔ ma n bɛ se ka fɔ maa dogolen tɛ surtout politiki bunako kan jamana yɛrɛ n bɛ se ka fɔ a bunako ka kibaruya sabula bi n bɛ deli k'o de fɔ jamana bɛ lahala min na bi bi in na a ka gɛlɛn i ka maa sɔrɔ min bɛ bɔ sanga ni waati ka hakilinata fɔ jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔna na an bɛɛ b'a kalama sanga ni waati jamana kɔni kunnafoni fɛn fɛn mana bin hali n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ o y'ale bali ka bɔ ka taa a ka voyage la min ye faransi amérique a terikɛ juifu fɛ c'est tout chez le grand parado a kɔni bɛ to jamana kɔnɔ yan walasa ka hakilinata fɔ jamana kunkanko la n b'o de fɔ n ko n'i y'a mɛn cɛmacɛ fanga bi maa caman b'i kule ka fɔ bi cɛmacɛ fanga ye an b'a kɔ an b'a don tan anw de ye nin ye don tɛmɛna dɛ don tɛmɛna an ka o to an hakili la ka fɔ don tɛmɛna don min an bɛ se ka fɔ cɛbakɔrɔ caman tun tɛ se ka bɔ kare kɔnɔ k'i ɲɛsin IBK ma olu de bɔra an b'a hakili b'a la u cɛra u senfɛ ka taa ka bɔ u ka denbaya kɔrɔ nin bɛɛ kɛra fo ka na nin cɛmacɛ fanga in na ni mɔgɔ k'olu fana ye fasodenjugu ye ka kɛ n'o hakilinata la an bɛ mɔgɔ hakili jigin ka fɔ n'a jara ni ko ɲɛna dɔrɔn a tigiw bɛ caya sinɔn a kun ka go don min maa caman kun yelen tɛ donc o siratigɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'a faamu min ye Raisa Kawuji min ye ale ye aserte faso ka wele o perezan ye ale de b'an bolo kɔrɔ n'ala sɔnna an n'ale de bɛna jɛ ni waati na ka masala masala bɛna boli jamana yɛrɛ kibaruya damadama nin fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min nin waati na a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ musa mara ale ye premier ministre kɔrɔ ye a ka faransi taga la an y'a ye maliyɛn dɔw bɔra ka ese k'a ka meeting boyikote fo kana kɛ o kɔfɛ an y'a ye réseau kan min ye bɔlɔlɔw sanfɛ a yira k'a fɔ min ye primature ye ko premier ministre kun y'a ɲini k'a fɔ a ka mobili min b'a bolo jamana ye mobili min d'a ma bolimafɛn min d'a ma ko a ka segin n'a ye a n'a ka garde corps o nana kɛ kuma caman ye an y'a ye premier ministre yɛrɛ ka kabine bɔra k'a yira k'a fɔ kuma min fɔra k'o tɛ tiɲɛ olu tɛ kibaruya kalama nka a bɛna ta an y'a ye Musa Mara fana bɔra waati kelen ka éclaircissement di ka yira k'a fɔ premier ministre ka chef de cabinet ko o de ye wele bila walasa ko mobili ka taa donc o siratigɛ kɔfɛ an y'a ye Musa Mara nana mobili kura fana yira n'a k'a fɔ a ye mobili kura san donc da bɛna don nin bɛɛ la ka yira ka analyse kɛ ka lajɛ ni bɛɛ ye mun nɔfɛ ko ye n'ala sɔnna i n'a fɔ aw b'a kalama nin waati in na fana k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na a dogolen tɛ maa si la donc gɛlɛya minnu bɛ peut-être n'ala sɔnna m'an da broche nin waati in na minɛniba min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ka maaw ta ka tunu n'u ye cogo min n'ala sɔnna sabula an bɛ se k'a fɔ Isa Kawuji ale yɛrɛ kɛra victime ye nin ko in fana na da bɛna don a la sabula o ye kɛlɛ caman kɛ pour que mɔgɔ ka jaso ka tunu ka sɔrɔ sariya m'a tigi wele o ye kɛlɛ caman kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la k'a fɔ o ka dabila n'a ma ɲɛ adamaden minnu dɔnnen don o so dɔnnen don u ka denbaya dɔnnen don u ka baarakɛya dɔnnen don n'a ma ɲɛ ni ko bɛ kun kan u ka wele sariya fɛ pour que mɔgɔ ka se ka dɔn o bɛ yɔrɔ min ka mɔgɔw jaso ka tunu n'u ye tile saba tile naani o tigi bɛ soit o tigi bɛ bila o tɛ kuma walima i b'a bali ka ye o tigi ka ko bɛ sariya ka bolo kan donc da bɛna don o la n'ala sɔnna ani politiki yɛrɛ bunako kan bi est ce que an bɛ se k'a fɔ nin baara tamasiyɛn dɔ bɛ ka yira est ce que nin bɛ ka yira k'a fɔ bi bi in na an bɛ ka taa kalata la nka an b'a don ni min yɛrɛ ye o ye médaille d'or min ye n'ala sɔnna an da bɛna don a la sabula ale fana kɛra chevalier yan an da bɛna don médaille d'or in na sabula bi bi in na mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka médaille bɛ ka di kun jumɛn kama mɔgɔw fɛ ni médaille bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye koba kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ min ye baara kɛ jamana ye o bɛ dɔn nka nin waati in na médaille dira nka n b'a fɛ a kuma bɛ ɲini ka caya n'ala sɔnna da bɛna don o la ka walawalali k'a ye Elhaji Nsu.
Nbaa Nsu.
A ni wele nana wele k'an jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbagaw ni lamɛnbagaw ma nin waati
la. Awɔ an b'a daminɛ ni duwawu ye ka Ala deli Ala ka jamana kolo suma ka Ala deli fana an ka wolomasiri ta wa n'a bɛ fɔ les forces armées de sécurité u bɛ baara min na su ni tile ka ɲini ka jamana lakana ka jamanadenw lakana Ala k'u dɛmɛ Ala k'u yɛrɛ lakana maa minnu fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ Ala ka lafiya da n'u ma jamana Ala ka basigi ka jamanaden bɛɛ fo jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan. Ka Jeliba TV yɛrɛ fo aw ka bɔlɔlɔsiraw an'aw ka page aw ka plateforme bɛɛ ani fana i ka nin émission n'o ye jɔ kɔnɔ ye ka aw fo ayi an bɛ ladeli Ala kana an minɛ jɔ kɔnɔ an ka se ka kuma fɔ kuma min bɛ jamanadenw nafa Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ
lajɛlen
ye i yɛrɛ fo i ka jija n'i ka cɛsiri.
Foli diyara n ye i bɔra k'a fɔ an bɛ don ni min ye fɔlɔ o ye yanni an ka taa an bɛ don ni médaille ko ɲɛ fana an y'a ye nin waati in na liste kɔni bɔra Isa Kawuji mɔgɔ caman de sɔrɔla. Munu kɔni an bɛ se k'a fɔ olu ye garisigɛ sɔrɔ walasa jamana ka se ka jɔnjɔn d'u ma ka kɛ peut-être n'u ka wulikajɔ ye nafa bɛ se jamana min ma. Nka ni waati na an y'a ye mɔgɔ dama mɔgɔw b'a kɔnɔ, nka min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ dabali ban, ministre de l'énergie min dɛsɛlen bɛ ka kuran di maaw ma jamana kɔnɔ, jamana kɔnɔ maa min ye an bɛ se k'a fɔ kuran ko bi bi na o kɛlen bɛ gɛlɛya ye. Sabula c'est vrai an b'a fɔ san bi saba fɛn ma kɛ politique mɔgɔw y'a tiɲɛ o ka bɛn cɛ ma, nka politique mɔgɔw ka waati kuran ko dɛsɛ min bɛ bi o tɛ yen. An y'a ye a ye layidu caman ta minnu ma se ka bɔ a sira fɛ ka kɛɲɛ ni kuranko ye, bi ko o ye jɔnjɔn sɔrɔ. Mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka jɔnjɔn bɛ d'a ma kun jumɛn kan, jɔnjɔn yɛrɛ est-ce que bi bi na maa tɛna fɔ ko est-ce que jɔnjɔn in valeur min kun b'a la ka kɛɲɛ ni minnu bɛ ka kɛ sisan, est-ce que a tɛ mɔgɔ bisigi ka fɔ jɔnjɔn tɛ ka di ka kɛɲɛ ni mɔgɔ ka wulikajɔ ye jamana ma.
Bon yala n ko jaabi Musa, an b'a fɛ pour que lamɛnnikɛlaw ka se ka faamuya caman sɔrɔ. A bɛ fɔ min ma ko médaille tubabukan na, a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ, a bɛ di hukumu jumɛn kɔnɔ? Bon fo ka fɔ jamanadenw k'a faamu, an kana kuma personnalisé. Médaille dɔw bɛ yen olu ye à titre exceptionnel, o b'a sɔrɔ u bɛ koba dɔ kɛ jamana ye wagati gɛlɛnw kɔnɔ, jamanakuntigi b'i wele vu son pouvoir discrétionnel, donc a b'a fɔ grand chevalier, grand chancelier ye k'a fɔ ni médaille n'a ka kan, a bɛ se ka di jamanaden ma, a bɛ se ka di dunan ma, a bɛ se ka di fana mɔgɔ ma, mɔgɔ min même a salen kɔfɛ a nana bange k'a fɔ a kun ye koba dɔ kɛ, o tun datugura ka sanga ni gɛlɛya dɔ ye, o nana bange a fɔ o ma titre posthume. Donc jamana b'o kɛ ka sanga ni ka waleɲuman dɔn ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ka jamana dɛmɛ ubiyɛn ka jamana lafasa ubiyɛn ka jamana kumabɔ ubiyɛn ka jamana ka daraja sankɔrɔta, o bɛ se ka kɛ hali balontan sira fɛ. I b'a ye tuma dɔ la ni balontannaw ye coupe du monde ta ubiyɛn coupe d'afrique ta u bɛ wele tuma dɔ la ka médaille d'u ma ka bonya caman k'u ye. A bɛ se ka kɛ fana seko ni dɔnko sira fɛ minnu ye jamana kunnawolo awa art la ubiyɛn dɔnkilida la ubiyɛn fɛn caman na ubiyɛn sinimaw na, a bɛ se ka k'o siraw fɛ. Donc baara min don vraiment a bɛ jamana yɛrɛ ka attribut la fanga ka baaraw la. Bon minnu fana bɛ yen n'o bɛ kɛ san o san ka sanga soit ni san yɛlɛma ye ubiyɛn 22 septembre ye, bon olu ye minnu filɛ nin ye c'est un peu classique. San o san a bɛ kɛ. Bon mais o tilali ninnu na il faut que mɔgɔw k'a faamu. Ni san bɛna yɛlɛma ubiyɛn wagati a bɛ dépend président yɛrɛ ka calendrier la, mais a kɔni bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen. Ayi ni lahala kɛrɛnkɛrɛnnen don n da ma o la cogo di. Bon dɔw bɛ yen o ye kota ye min ye présidence ta ye. Donc u bɛ bila présidence ka bolo kan, président ka yamaruya kɔnɔ, a fɔ a b'a ka collaborateur ni mɔgɔ minnu ni président b'a fɛ k'u bonya ka awa médaille d'u ma. Bon médaille ninnu fana titiriw bɛ ɲɔgɔn ye. Bon dɔ bɛ di primature ma ka bila premier ministre ka bolo kan. Dɔ bɛ di institution ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ lisi bɛ taa, k'a fɔ bon chevalier bɛ se ka k'a la, a bɛ se ka kɛ officier bɛ se ka k'a la, a bɛ se ka kɛ même mérite avec effigie avec, parce que ne yɛrɛ delila k'o sɔrɔ o temps de bɛ ka yanni ka nin chevalier sɔrɔ. Donc ne yɛrɛ b'a dɔn n y'a sɔrɔ siɲɛ caman, n bɛ ala barika da. Donc a bɛ kɛ ni o hukumu ninnu ye. Bon olu minnu bɛ kɛ tuma dɔw la mɔgɔw t'a faamu. Maintenant est-ce que parce que n'a taara ministre ka bolo kan, a bɛ fɔ ministre ye bon ni hakɛ b'i bolo i ka mɔgɔw proposer, ni ministre y'a ka proposition kɛ a bɛ bila ka taa présidence la chancellerie la. Bon institution bɛ ten. Donc mais u bɛ normalement jamana bɛ enquête dɔw kɛ a tigi yɛrɛ est-ce que voilà est-ce que n tɛna n da don o bɛɛ la. Donc bɛɛ kɔfɛ n'a approuvera président b'a valider k'u signe. Donc n'u signera a wagati mana fɔ cérémonie officielle bɛ kɛ, a mɔgɔw bɛ wele n'a tigi bɛ mission na ubiyɛn n'a ma yɔrɔ sɔrɔ a ka ayant droit bɛ taa a bɛ d'u ɲɛna. Bon vraiment a b'a yira a tigi yɛrɛ la k'a fɔ a ye fɛn min kɛ jamana ye, jamana y'a dɔn a ye, a somɔgɔw fana bɛ nisɔndiya. Bon hali a ka ɲɛnamaya la a bɛ bonya dɔw s'a ma lahalaya dɔw la. Bon donc n'i y'a bila hukumu kɔnɔ fɛnba don min n'a kɛra mɔgɔw ye. Bon maintenant aspect politique bɛ yen, aspect politique de fanga bɛ ka bonya ni mérite ye, parce que mérite ye i ye fɛn de kɛ jamana ye, jamana yɛrɛ y'a dɔn ka i la ka a kɛ ka sanga n'o ye. Mais sisan politique ko de bɛ ka bonya, parce que n'i y'a di mɔgɔ mɔgɔ ma généralement k'a ye nafasa ubiyɛn a bɛ ka n ka fanga lafasa. Bon n'o kɛra dɔrɔn o ye politique ye. Mérite t'a fɔ a t'a la mais a ka dɔgɔ. Donc n hakili la nin ye a bakuruba fɔli ye. Mais i ka ɲininkali yɛrɛ min ye i focaliser madame la ministre kan. ne bɛ a élargi quoi ba élargi ne y'a fɔ fanga ye ne bɛ wula fasa n'u sɔnna de je suis un vrai dis mais n'u ma sɔn bon an bɛ jamanadenw kunnafoni an t'u ne t'u jalaki dɛ mais ne bɛ mɔgɔw kunnafoni min ɲɛna o ka fɔ a dira caman ma o n'a ka kan mais dɔw t'a dili n t'a fɔ n'a man kan dɛ a kɛ wagati tɛ sisan hali mun n'a ka kan n bɛ misaliya d'i ma i ye ministre ta fɔ ministre filɛ nin ye a bɛ fonction min na fonction politique de don. Bon, n'an k'an bɛ ko in yɛrɛ tariku ta, i da magara M5 ko kelen ale ma mérite tɛ o, ale ma mérite foyi k'o la. Bon, maintenant Ala nana don a garijigɛ la, welela sira min fɛ ka taa kɛ conseiller kuranko la fo ka na kɛ ministre ye, o y'a garijigɛ ye, Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Mais a sigilen ni bi cɛ, a ye kuma fɛn o fɛn fɔ, jamanadenw y'a bɛɛ mɛn a si ma waleya. A ye baara o baara boloda, ko nin bɛ kɛ nin wagati in na jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ ka sanga ni jamanakuntigi ka laɲini n'o ye son excellence président Assimi Goïta ye o ma se ka waleya.
Général Kɔnta Armé.
Bon a tilara tugun ka kuma dɔ fana fɔ politiquement o de y'a to ni n'u tɛ bɛn a la quoi ne k'u ma il faut un vrai dis. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ jamanakuntigi ye n'i b'a dɛmɛ tu acceptes d'être fusillé. Mais n'i ye kuma fɔ peut-être hali n'i ka laɲini tɛ juguman fɔli ye. Mais n'a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw b'o kɛ dalu ye ka jɔ jamanakuntigi kan. Visibilité en tout cas. Allez à Fambé, au courant pour 2022, dans sa flamme, au fond, fini courant pour eux, au diamant, au tigre, au revoir. Alors que, allez, normalement, allez, relation directe à l'Indiana, au tigre, en tant que ministre, relève du premier ministre. Parce que le ministère, c'est un ministère technique, c'est pas un ministère de souveraineté. Donc, allez, le dossier est à conseil des cabinets de là, à la banne, au premier matériel, à la baraque. Secrétariat général de programmation et conseil des ministres, là, ni en communication ou bien ni proposition, etc. etc. Mais au baran, nous avons primature secrétariat général. Donc, si nous avons un charia, nous avons un foile, nous avons un foile, nous avons un foile. Maintenant, nous avons un président de transition de courant qu'on gère. Donc, nous avons un peu de ministre de la FOC, le président va gérer. Donc, nous avons un
président,
nous avons un manière.
Président.
Ne tɛ se k'o fɔ non i b'a fɔ ko bɔrɛ bɛ yan bon donc du coup o y'o o volet politique ye bon ni ne tun don en tant que dis un vrai dis ne b'a fɔ président ninnu bɛɛ la ale ta y'ale ta de fɔ mais hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fana n'a kun m'a fɔ n'a man kan a bɛ se ka kɛ a bɛ ka baara ji jukɔrɔ sanjikɔrɔ baara kɛ a bɛ se ka kɛ elle le mérite ne m'o n ka kuma t'o kan. Mais pour l'opinion, et il y a une opinion qui est de même. C'est-à-dire, à la limite, bon, il y a un temps qu'il faut que tu aies un temps. Parce que, bon, voilà, donc tu as un temps qui est remis. Il y a un temps peut-être que tu as un cybercriminalité, il faut que tu aies un temps. Sinon, à la limite, il y a un temps. Parce que, non, donc, du coup, allez, quand il dit l'opinion, il va rejeter. Parce que, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un
temps.
Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Bon dona kena iman ni blene baro miya blea courant de tigera divila mu villa mu me fere ni ko mi j'ai un plan ben nanda do la fin do de bo ko goboni bele bele do anana do ara o nyoka bo kana nye chama che na kiu wallahi ka fuga joli bo la wo ni gaba kuru ge ka mo bo ni manabele donc tara do otro so la ma di ke oui joli be ka bo la mais c'est pas aussi grave que ça le froid do dia ko nga verou do pendant une semaine comme ça d'éviter les poussières électriques donc courant tigre do mais on t'a à personnaliser quoi mon chaman de b munu sara la ka hin la ka fa ka sababu ni courant tigre obita ko ta opération obita fa ko courant tigre yoro do b c'est des endroits vitaux courant tigre et ma femme bon barakuma munu fora courant tigre sababu la citerne tuna waru kerata lin kerata o si ma kɛ a yɛrɛ tilara k'a fɔ ko jamanakuntigi an b'a jamanakuntigi fo la ko jamanakuntigi ye wari bɔ ka ministre de finance n'o ye
Alusen
ye ko k'a bolo tɔrɔ mɛ a y'a fɔ cogo min n b'a fɔ ten ko miliyari duuru bɛ wɔɔrɔ je me rappelle pas trop ko k'o di ko ka taa groupe sa tiriki pour que courant kana tigɛ ɔ ko dɔ o dira min ma ko toro sa Nigeria ko o ye énergie yɛrɛ ka minɛnw jeni ko fiw bon a ye kuma caman fɔ foyi ma b'o fana na. Donc nous mɔgɔ min b'o poste la Aïssa mɔgɔw bɛ dibi la dibi yɛrɛ dɔ farala fanga kan baaraw tiɲɛna kɔlɔlɔw sera mɔgɔw ma entreprise dɔw fermera n'i ye médaille bɔ ka d'o ma pour l'opinion i b'a fɛ ka yira mɔgɔw la k'a ka baara de ka ɲi O de y'a to politique ni surasi baara tɛ kelen. Donc il faut que hali ne y'a sɔrɔ a kun bɛ kɛ a tun ka to fɔlɔ kuranko ka ɲɛnabɔ.
Ɲɛnabɔ.
Ni kuranko bɛɛ kun ɲɔgɔn an b'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn fɔ minisiri ma kɛlɛya fɛn yɛrɛ la mɛ bi kɔni an tɛ dibila kuran min Mali fan bɛɛ. O wagati la ni minɛ bɔra ka d'a ma jɔni bɛ kuma.
Mɔgɔ si.
Donc le mérite est là. Maintenant n'a nana kɛ dɔrɔn k'a yira politique la ko bon n ka danaya b'a kan parce que n'i ye nin di mɔgɔ ma ko bɛ ka danaya.
N'a b'a kan.
Donc mɔgɔ mɔgɔ an fɛn fɛn b'a critiquer an fɛn 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 ma bon ani fɛn fɛn tun bɛ fanga soutien la ils sont des soutiens du pouvoir ils sont gênés aujourd'hui. Okay. E bɔra e ye fɛn fɔ e y'a fɔ tan bon a fɔra ko médaille filɛ e ko cogo di sisan et puis médaille min fana don officier parce que o bɛ chevalier fana sanfɛ donc n'o dir'i ma donc finalement politiquement i b'a ye on va voir plutôt la considération politique ka tɛmɛ mérite kan parce que mérite ye de i nana problème dɔ de bɛ yen i y'a régler n'i ma se ka régler don. Donc, n'a dit rien. Un problème.
Oui.
Bon, mon eurofana B, je n'ai rien contre lui, tout trop fort personnellement. Mais Wakati Mina, ni Médaille de la Ferme en bout, Befo, hein, par principe, je n'ai rien d'avenir à boulot. Avenir à boulot, quel inter, fla. Donc, le fana dira, moi, noté Médaille Bo. Donc, moi, je voilà, suis habitué à avoir ça. Quoi. Mais, ni ta foire. Je te dois, moi, là, c'est Giroro, je suis chevalier, je suis. Voilà, tu as d'abord venu pour nous, les chevaliers. Mais moi, tout cas, moi, je viens le principe. Il y a mon gars, il y a mon gars. Mais dans l'Amérique, il y a mon gars. Pour Arkansas. Oui, reconnaissance internationale. Mais Mali, il y a déjà. Mais l'Amérique, il y a déjà mon gars. Il y a un baraké de Jamana. Il y a une famille qui est Jamana. Il y a un hakila qui mène à 10 familles, 10 la série là. Car il faut tirer là. Mon gars, c'est gagné. Il n'est pas financé par des pays qu'on appelle des pays pétroliers, arabes, ouartés, fermetés, dans un esprit républicain. Les Américains ont estimé que vraiment, je fais partie des leaders, il faut faire leur promotion.
Okay.
Donc, pour te dire que, médaille Koïna, à timing, on a dit à ma tchoumina, on a dit à ma
tchoumina,
Je suis un peu plus de temps. Donc, en politique, il faut gagner l'opinion. On a tout, ne pas souffrir. Mais politique, il ne faut pas souffrir. Donc, du coup, le mérite doit prévaloir sur des considérations politiques. Mais on a vraiment tendance à voir plutôt des considérations politiques que le mérite. Parce que bien dans mon famille, il y a un peu de calme. Il y a un peu de AIS. Il y a un peu de temps. Ni ma se gala trop fort, qui gaffe à Aïssi, quoi la rêve sur moi. Mais n'assura ambit de mana se vacon, aligne minga ka. C'est grave. Mais, comme au conseil islamique à congrès, ou moi, dame mola, ça c'est de l'actualité, et me fier bid de vrai, il m'a rouvert et cadrage la rochamana. Animé famou, si percualité si le nom qu'a déterminé, ni comment faut des mines de befamou.
C'est vrai.
Même le cas dérapage, ben ou n'y est pas. Non, il y a tout de mana d'où il est à fort. Ah! Bon, finalement, il doit voir la
corolla. Ok, à la carrière, 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 o bɔra la an y'a ye yan fana yana ka na yira k'a fɔ a ka mobili min jamana kun y'a d'a ma ko o y'a mobili minɛ a la bon mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a y'a yira k'a fɔ ko a renoncera wari min bɛ ka bin a kun min ye 700 000 ye a yira k'a fɔ ale kɔsa in na wari binna a ka compte kɔnɔ tuguni ko a taara reverse a y'a yira k'a fɔ a jɛra o kɔ nka mɛ min matériel min bɛ a bolo a ma fɔ a jɛra o kɔ mɛ o ka taa minɛ tan est ce que mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka. Ni premier ministre bɔra k'a fɔ ale t'a kalama k'a sɔrɔ cabinet de défense ɲɛmɔgɔ de weleli kɛ ko ka taa n'a ye mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka cabinet de défense rattaché bɛ primature de la wa ou bien o rattaché bɛ présence la ka kɛ ko chef de cabinet de dépense ka ni waleya kɛ ka sɔrɔ premier ministre yɛrɛ bɛ yen ko o t'a kalama. An y'a ye kɔsa in na Musa Mara yɛrɛ kunu a ka mobili kura fana yirala k'a fɔ a ye mobili kura san. Bon mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn Musa Mara kɔni tɛna dɛsɛ ka mobili kɔni san o. Nka nin ko min bɛ sisan est-ce que an bɛ se ka bila ko médiatique politique ko kɔnɔ maintenant est-ce que ces gestes là aussi n'ont pas fait que Musa Mara dans ces deux temps là quand même est devenu l'homme le plus populaire aussi.
Bon, il y a une galerie de voler flac.
Flac, oui.
D'abord, il y a très bien français. Oui. Il y a un meeting perturbé. Il y depuis Wagatila, il y a une fois, il y a Moussa Kakou, la Gélabe, il y a un terrain de vie de l'État. Il y a un fait mindal, il y a un premier ministre qui lui renonce. Et voilà, Moussa Mara, c'est. Et là, je le suis. Hein. Je crois que. Mami Abaketo, Tobe, bon, ça. Moussa Mara aujourd'hui, il a compris deux choses. Moussa est intelligent. Mm-hmm. Moussa donc. J'ai beaucoup d'estime pour lui, pour vraiment Aka, son esprit. Il est très brillant. Bon, parti politique, il n'y a pas de dos. Il parti, il a créé, il a créé, c'est lui quand même le grand boss de Yelama. Bon, et puis. Aye Joro Doke Jamana Kono, il faut lui le reconnaître. Aye Meriake, Kofé, Aye député à Moussoro, mais après Atlara Kassoro, là-bas, il y a trois mois, ni les événements du 18 août, il y a Joas, il y a député d'eau. Mais quand on y est, il y a un ministre de Tata Mniga gouvernement pendant 9 mois, ou à l'air de la Premier ministre pendant 9 mois. Donc, il y a une scène politique qui a pratiquement 20 ans. Il a de l'expérience. Il a une chance sur le front d'être chef du gouvernement. Et là, ça lui donne un statut d'homme d'État. Il faut lui reconnaître. Voilà, comme on a mérité, on a boulot, on a coaché quoi. Bon, ça, c'est un fait. Maintenant, Tali Mingera Franci, on a officiellement de haut. Je demande à Nimoya, on a dit, bon, on va se faire. Mais ne comme Boba, on était bon. Est-ce qu'il y a moins une femme? On sait qui est qui, hein. Beniga Rullo. Donc, Moussa n'est pas un problème pour les autorités de transition en réalité. Peut-être que je connais pas. Je suis premier ministre, député, même si j'ai été 4e vice-président de CNT, mais je suis le membre fondateur du M5. Je suis le membre fondateur de l'appel du 20 février. Et je suis le fondateur de la CEMAS. J'ai été pendant 15 ans directeur de formation des écoles coraniques. J'ai été invité par les Américains. Mais beaucoup ne le savent pas. Et mes dons de communicateur est presque inné pour ne pas être vraiment excessif. Donc, Benika Domendo, savoir lire que Nimisenina, on fait un coordonné quoi. Mais nier que Nimisenina, bon, tout au contraire faut quoi. Donc, ni à Ouya Touakata, à Ben Abeta, à Ben Abtoufou et Foye. Ce n'est pas un problème pour lui, pour eux. Maintenant, l'avantage qu'eux-mêmes sont en train de donner à Moussa Mara, par procuration, les affidés du pouvoir, les bénévoles du pouvoir, les vanipiés du pouvoir, les mouches de pouvoir, les vidéomans que je qualifie à la limite, bon, Menda Denkwa, cybercriminalité oblige, ou lui, t'es ce Moussa là-haut. Moussa joue dans la cour des grands. Yamea. Moussa joue dans la cour des grands. Moussa veut être président de la République. Donc, Ola, Moussa essaie de combler son retard.
Son retard.
Et c'est de bonnes guerres. Donc, en politique, il faut savoir ce que vous voulez. Moussa a tagali gata franzi. Kata kabeta foyola. Ne tara foyola. Ne mitingukeo. Quand j'étais 4e vice-président de CNT, je partais pour mettre des bureaux de l'acerté en France.
En France.
À Imajoubeo.
Très bien.
Bon, au don, je suis sur la gafona pour attêter la gafinala. Comme je suis mis en meeting et foyer là, mis en fanga pour la netaille. Comme je suis dans la gafona.
Très bien.
Donc, je suis dans la foyer là, je suis dans la politique. La politique, je suis dans la folie de l'homme qui est meeting. Mais je suis dans la meeting qui est mis en foyer, qui a dramatisé tout foyer. Foyer, nous, ben responsable de boula. Foyer nous bénéficie de sensibilité. Nous avons la réunion de Béo, d'abord, et réunion qui est là. Nous avons fait froussir, nous avons la cognon, nous avons la foyer, nous avons une réunion qui est au cas de vous, nous avons fait un peu de blala. Nous avons fait un peu de blala, nous avons fait un peu de blala. donc na ni adira atigi bena na kadi mɔgɔ min i bɛ taa lajɛ n'a ma ni mɔgɔ min i ka kote donc ka taa a tigi sɔrɔ o la ka ese ka mɔgɔ dɔw bila ka na a tɛ kɛ yan. Nous, on condamne, parce que c'est de la violence.
À quel âge là, maison de la presse là.
Oui, mais on t'a dit, parce qu'on t'a dit, voilà, vous savez, t'es fait ganda, ce qui te concerne, souvent, il faut laisser les autres en parler. Quoi. Donc, quand t'as à agresser, chercher de l'intimider ou bien quand t'as mitigé, perturbé, moi je condamne. Parce que ni moi, ni argument, ni boulot. Boulot, tu sais, on a dit, 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 on a Il y a un argument de la titre. Mais on peut dire que tout le monde a fait un foyer, tout le monde a ses sensibilités. Bon, donc, le boulot, au moins qu'il y a un coquetage. Et en termes de communication, ils ont donné un point à Moussa.
Moussa.
Ça, c'est un. Vous voyez, Francitaï. Donc, boulot, il communique, à manier, coquetage, parce que politiquement, il y a des gens qui ont fait un politique. Comment faut-il faire un match à rien ce soir? Kuma de kumela je est ce que kuma do fo mimbe jamana dambe ube jamana sharia ube jamana ka basi ube jamana ka secret o te fa tra kuma mali on fe ako mumbala na zo mali on fe kote ba boudé do
na boudé
vous allez montrer la salle vide
bit
ka fo mo remata ça va être un échec mais ube aka campagne rek mo kana ta ya na kana bebe fam mais pourquoi aller perturber à la réunion je ne vois pas de raison donc oui ni boulot nous me faire fanga la face ça c'est pas ça pas faire Nous sommes mis en à famu quoi. Dans ce regard digne, dans ce regard doux, dans ton diorola, voilà, n'importe ni peu faire la face à quoi. Ça dit que il va la face ni dans le domaine de tes compétences. Il va d'ailleurs. Mais Moussa joue dans la cour des grands. Donc on me sait que Moussa compte le tenir quoi. Moussa est quoi quel est le faux? Comment mi ne bolo ou te comment faut tailler ou te coquet tailler ou à forroté. Yoro, il y a tellement de politique là qui dans le tara mina tara. Il est parti en tant que premier ministre de l'État. C'est quand le premier ministre, c'est quand Boya, quand il est présent à Kalabo. Donc, il faut que maintenant, il y a là. Nous déplorons. Mais il y a c'est l'État. Bon, donc, ne tenda de là parce que pour moi, c'est sensible. Et puis, il faut avancer. Moussa, comment là-bas, il faut comment il y a dit cela Moussa, vous connaissez qui dans les régions Béfra, Nyonga. Qui dal dronté la douteré à région befrañon ko biko la garanté qui dal fabé ko ni qui dal befrañon ko qui dal population pé kale quartier min la fiabu ko o de maka chano né reben bon tout ma faute ayo qui dal quelle était population hakay qui dal quelle était ni mé qui dal yé mali dori
mali dori wé
wati do na naké pour que ta qui dal ibé autorisation ni ministère de
quoi ça wé
Bon, ça piétine notre souveraineté. Ça veut dire que à ces rares là, même nous, on était frustrés. Il regarde Jamana. Là, on voit qu'il est affiché dans le ministère de l'Espagne. Ah, on lui veut placer, on lui veut avion dit. Bon, au galère, mon cœur, allez, car beaucoup population, il a fait beaucoup à Tchadik. Ça, subtilement, il veut dire que ta page n'est comment pas fait avec la femme, c'est une belle quoi. Allez, car quartier est Jamana, Tchadik, qui dans le temps. T'es faux. Qui a récupéré les gens qui ont félicité, qui ont fait vraiment félicité. Parce que Assimi sera comme Mingue, en bas, sous le leadership, il est le chef des forces armées, mais armé faux. Mais son leadership, et les CNSP, leur leadership, ils ont pris ces décisions. Nous sommes tous les ministres de la guerre. Nous sommes tous les ministres de la guerre. Bon, nous sommes tous les ministres de la guerre. Ni ministre gagne quoi, ni Barkhane, ni Takuba, ni Force onusienne, nous gagnons quoi, et je suis là, mais voilà, c'est un affaire. Un affaire. Bon, il a pris un risque. Mais il y a un ministre Tara, Barkhane Tara, nous Tara, ou d'accord, nous avons contribué au retour de la paix et la crise multidimensionnelle. Maintenant, ça, la crise multidimensionnelle, comme madame, là, moi, c'est sécurité de l'homme, il faut. Ministre combien pour mami berbe bolola anafis be bolola tesaliti be bolola kidal be bolola yoro chamambe o me bolola bi nta fa administration ma bela mais armée bi se ga taj jamana fam be hay ni yoro do ni gele abala donc le bilan militaire est positif par rapport à l'accord d'Alger le bilan militaire aujourd'hui est positif donc nous kera armée yo barami ke sous le leadership de l'imperturbable patriote Assimi On manque d'eau d'atout. Maintenant, Moussa est politique, c'est normal. Avec Guéléa ni o yanga mita ku ye medaye mun du yɛrɛ ma ku n'o kɛli ma ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ banfula don mɔgɔ wɛrɛ kunna ça c'est sauf que quand on est en dans une situation normale mais Moussa b'a dɔn Asimi est là il reste a b'o dɔn a ye n'o ma fɔ ofisi an bɛɛ fana b'o dɔn donc Moussa sait que si Asimi est candidat lui son destin là sera mis entre parenthèses donc a bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour essayer de récupérer les mécontents essayer aussi ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu frustrerlen don ka sanga ni transition ka gɛlɛya don i n'a fɔ kuranko i n'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka politiki baaraw la ka essayer k'olu récupérer c'est de bonne guerre donc n'i b'a fɛ ka Moussa contrer o la Asimi ka mérite i b'o de yira parce que nin fɛn o fɔ k'a fɔ ko politiki gɛlɛya tɛ a bɛ yen dɛ k'a fɔ ko a fɔ kalanko gɛlɛya tɛ a bɛ yen k'a fɔ fana ko kuranko gɛlɛya tɛ a bɛ yen k'a fɔ ko sirako gɛlɛya tɛ a bɛ yen an kana ɲɔgɔn Musa la mais maintenant min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ni nɔ bɔr'o la o ye lakana an k'o préserver ka sira dayɛlɛ sisan nin gɛlɛya mun bɛ yen mais an kana fɔ k'an b'a kɛ ni min y'a kuma fɔ k'o ye faso kojugu ye ça vous ne rendez même pas service à ce que vous prétendez je parle de donner à fouiller donc quand on veut faire de la politique il faut des vrais parce que politique là si vous n'avez pas un vrai 10 ou des 10 vous ne pouvez pas okay. Donc ne bolobi vraiment en a beaucoup ceux qui veulent défendre le président il a deux qualités il faut qu'on lui trouve le troisième il est imperturbable il est patriote il est sur le chemin de libérer le Mali donc aidons lui à être un libérateur
ok maintenant deuxième taille maintenant Mobli Koïna on peut se faire blaguer quand tu mets le colon
bon Mobli Koïna tiers l'année tout à fait Kanda Douala parce que je trouve que d'abord là Kabouni comment nous ma quoi comme il démarre là, bah faut Mobliko en réalité Moussa, à force de jouer, c'est-à-dire bon t'as fait quoi ben faut quoi, mais Moussa il essaye, c'est-à-dire aya famu que il sait, il maintient la communication sur sa personne pour que n'y a qu'un accord. Mobli Doronteo, allez de Bora cap papier c'est bien bien cap pagica. Ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o fana tɛ galon ye o ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka misaliya di jamanadenw fana y'o faamu parce que Moussa communique mieux que eux parce que depuis transition nana wariko gɛlɛyaba tun tɛ yen o gɛlɛyaw nana ka sanga ni fɛn caman ye l'état n'a pas pris des mesures fortes pour réduire le terrain de vie de l'état jamana kun bɛ institution bolo tuma min ka i bɛ ka to ala ka hinɛ la. Institution fait sur le cas, sera nous ka privilège là. Il y a bien maintenu. Bon, ni demain on a été sur le courant qu'on gèle là. Sera qu'on gèle là. La canne qu'on gèle là ni qu'a décidé de nous faire que balayer. Et là on a vu froid ni nous là. Froid mais d'abord il y est là.
Il y est là ouais.
Il y est depuis deux mois que Moussaka là.
Moussaka là.
Ou réaffecté demain on gèle là. Là on voit ah tiens là président et ministre là nous m'ont dit. Le premier ministre et ministre là nous m'ont dit. Institution ton numéro et ministre là. Non ma que. Abafo jamanadenw ma k'u ka o
centre-ci
bon mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ de donc Moussa y'o min ye il a profité k'o kuma ta ka transition gosi n'a ye a ko bon sisan ale ye premier ministre kɔrɔ ye bon vraiment jamana tun bɛ wari min di ale ma ale jɛn'o kɔ c'est un coup médiatique et c'est une bonne communication
kosɛbɛ
bon a y'o kɛ u ye afidenw ni mɔgɔw bilala a b'i bolo depuis san joli ma bila a b'a bolo a ye n'a ye san tan n'a ka y'a bila o ye le problème. Maintenant, Moussa, il a fait, il a mis que, ça dit que je ne veux pas le beurre, mais je veux l'argent du beurre. Si tu renonces à cet avantage de premier, tu renonces à, en totalité. Bon, il y a OK, quand il y a Warbla, Mobli va boulot, même ni Mobli, Beba Don, allez dronté, moi qui a eu, même Mobli connu sur Raya, boulot, t'es problème. Mais, quand tu as Mobli mis là, ça a été une maladresse. Non? N'a nana ko il renonce a pour me minke
a be écrire que ka
a be non le premier ministre prend cette correspondance vu sa demande il instruit le gouvernement et demande au président qu'il va abroger ses avantages non abrogera a be rebe nalo mobli be retiré passeport diplomatique mbabolo o be nala garde corps be nala chauffeur indemnité mbabolo courant dit a be rebe annulé sur sa demande. Comment bien toi? Comment t'es? Moi je pense que vraiment ni affaire ni non, il faut qu'on évite vraiment de distraire les gens.
Okay.
Parce que ni Mobli Tarare, Mobli Seguina, ça n'intéresse pas les Maliens. Ce qui intéresse les Maliens aujourd'hui, ce n'est pas ce faux problème-là, vous m'excusez de l'expression. Ce qui intéresse les Maliens aujourd'hui, en bon moment. Jamana Kanyeshi, Gelea Boumbe, Jamana Kouranko Gelea, Diko Gelea, Fokatase, Lakananko Gelea, Fokatase, Ambe, Dibsoun, Barake Balea, Anifana, Mba Kalama, Ta Kalama, bon, en bon moment. En ta. Vraiment sur une vision éclairée.
Ok. Voilà. D'accord. En attendant la voiture de Gasunia, nous voici là. Il continue de voir comme au final d'assaut à tout le monde. En qui en est que le chama qui la caillera qu'à fort vraiment sécurité à couper des barabina coca joe qu'au voiture de Gawati pour parce que comme au tac à tout le monde vraiment ni coupé mon conga à y'a qu'à fort qu'à voler ce qu'il fait au cata n'ani wati la baina en aïe. Comme on a dit, 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 on a Pourquoi les migrants qui veulent aller mal veulent John Nana Dama au fanatisme formel. Bon, on y a eu du coup une kera, on en a qu'un sécurité aéré, on y a eu un dissous car que car organ car n'y a pas d'ama, même si qui présente. Ah mais alibi, balambe car continuer car qui a mis des malades migrants c'est tout. Gélébé, moi tu m'as dit que est-ce que nous n'y fana continuer à tenir, est-ce que nous fana tenir à dailler, mais on y a du coup fana ma, parce que nous barons nous que parce que quand ça n'y a opérateur de mine na, il y a qu'à pourquoi car million de tonnes comme ça là. Nous sommes représentés comme des objets de la SE, mais nous sommes là, je n'ai pas de bandes d'or, de barado, de SE, de Béabla ou de Ménagon. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire gagner les gens ni quoi que ce soit? Ni quoi que ce soit, on a pris pour que le procureur soit interpellé.
Bon, c'est très délicat, c'est très sensible. Alors, enfin, il y a l'armée ou la sécurité. Généralement, je n'ai pas de casse-moi là, parce que il y a beaucoup de warado mais baba don voilà bon mire la sécurité de ta kuna intrigue don bado kone muro kone mais ma femme avant bon abe djidja ni chesri chamana sura si rere do mais la dimension politique de ce travail là bon vraiment akan améliorer quoi parce que ambe jamana mi ngono lakana mbali abe ambe jamana mi ngono cheningela ube ambe jamana mi fana kono Jamana de Afoko, Jamana est laïcité, que démocratie, que république, que Moroka hake, que respecte, que la justice est dépendante. Non? Vraiment, au flatte, nous avons. Mais travaillons pour qu'il y ait un milieu. Si nous tiens là, nous avons un milieu. Parce que nous avons un milieu. Nous avons ah, bon, tu nous avons un milieu. Nous avons un milieu. Voilà,
mené son croquini.
Oh, bon, voilà. Bon, nous, Kera, nous retournons. Après tout, nous. Bon, après, il y a une femme, on va voter à Kalama. Après, avec la gare, il y a un restaurant. Pour qu'il y ait un boulot. Bon, bien qu'on m'a dit, il y a un chiffre, il y a un chiffre. Bon, au Banaké, au Poutinisation, nous, on va voir la gare. On va voir la gare. Qu'il soit interpellé. Qu'il répond de ses actes. Il mène un nekama. Afle, il n'a mené un cas pour que ta calama pour des raisons de sécurité. Loi pour quoi ou pour parce que AFM il faut SE il faut naïlma que agence de renseignement. J'ai voté la loi. Oui, il m'a chamanqué qu'à Fanga Douma, Barado là. Mais faut qu'on fasse une fanatique de Fanga Douma. Qu'à faut pour des raisons de sécurité d'État. Peut interpeller n'importe qui pendant 48 heures. Voilà, au loin, il y a un homme qui me fait, mais qui a renouvelé, ou qui a fait demander de l'union. Mais à cas de l'offre, vraiment, à cas de la sera, mais beba dans on est à Abou de Kaboloka. Sera sauté, mais ni fin de fois, moi, Kumbala, tout ma dollar, moi, du coup, mana ke, moi,
Abou Boulou.
Bon, là, sera tout le boulot, tiens ma guerre. Donc, au loin, il faut éviter la confusion. Moi, c'est ce que j'ai dit. Que ce gouvernement a beaucoup besoin de communicants, de communicateurs. Voilà, parce que nous, peut-être, nous avons parce que olu ye sourasiw de ye olu ye renseignement mɔgɔw de ye olu b'u ka baara kɛ bon olu ka contrat di o tu ni population cɛ o tu ni média cɛ mais opinion ça compte parce que sourasi baara di politique baara tɛ kelen bon olu dun bɛ fonction min na bi c'est politique bien qu'ils soient militaires c'est politique donc ne kɔni bolo vraiment o yɔrɔ in na majɛ minnu b'a la en termes de communication m'a fɔ n terikɛ ye a ka service o ka essayer ka même si ils vont pas rentrer dans les détails mais ils ont des canaux de relais même si comme on l'a famille pour que au moins que confusion au cas beaucoup là parce que ni ni kera abda kera ala kan kisi kan tada mo djou bolo bon mo djou fana bi se ka yir misala mi di mo djou bi se ka do a semoro ka tru da lu ko tru lu te non ne ko no bolo mo mo la ko doné no be bou don ou si yoro doné ou soro doné ou balmo doné ou fombo doné la tigi e fenke a ka fo a ba ne bolo abna bla ben enquête de bé n'enquête ya ira ka fa ka bla procureur ka bloc pas de problème maintenant tout nous gra fente fo moye bo chera la ko ka gele mo do ke
ala ka no ba ame tatri anga dere temna we i anya ye ni watina loi kana votera ko saina mi ye sharia fa utara ame se ka ko opon ku mena ere i ame se ka ko loi ku mena yani aka voter nga ni watina sente yata loi min ye mandat de dépôt au ko farafasi ko sobe nga loi fana be min be min ye shin jonya ni fon fana na ame se ka mo retenir ni loi fana na est ce ame se ka ko bi ni loi fana mi votera ni pina ke sababu ye bi peut-être e ka ni ye jamana de ko lafia ni baran ngon
bon fla be ngon ngon quel est ce que j'ai dit de mon point de vue c'est un peu culturel c'est très sensible mais ni betan yanga wala wala don parce que et ba don de manière ngono eh non le pays a besoin de vrais dis quoi d'abord ambe sente fois na nyemo le drop mal djaw mi ka vraiment ka jamana don ka a fo ma demande de dépôt systématique ni par le procureur qu'on voit ka juge de liberté sigi pour que vraiment liberté ka ke régler ka la exception vraiment sente be fo voter là sur proposition du ministre de la justice ka so ngi na no akilla mi ni jamana kunti ga la ni no le petit va patron tasimi o la demana do fara ka hakke ka tete mina kirikola kana ga dro mo kelen bi mina abi datu wala bon to bon la bi datu bi ta jiji a fo ko fenti no fe wo shara do fana ay ni progrès yi mina ni fe mayi no fe fo ti a fo progrès bon ni kuma na fa fo ko tra ja
mo tra ga datu ko so
bon che la mano o bi ta mina to mo la ka ka charge do de ga ta zoro o bi ji destruction ya maria ki ka ko se ka se fo sans ça va Kadaka sharia bu fo kadaka vu la nature de charges qui sont retenues et puis tasoro enquête ko fe abena ye ka fo tiere la inota la non lieu de oube at sa saba ka sote ko sa ngla so ye sa flaqué oube ye sa saba ke bo to nyul ka bon bon no du fana kera abana
bana
bon do fana be tazo no et lié ko kalo saba ko no be kalo wore ka nga jije ba abena ye ka fo bo de limi fora ko ikata ko no insuffisance de preuve aso ye kalo flaqué bu le bon vraiment en a tient fo ñoo ñi dama na min ko no bo bu balo ñi dutugu bon mo mo ndo ka fo sombo do bi ay soñ menace pour la sécurité au tefo il faudra adama de kuma do na nan lay ka kuma do bala kuma mo no protocole no mais na ya tigi wele ga ñi nga dala kana bo am ko bi la so mo so ma kana ou bien bo ika na bo dama na ko no fo ika jugement ak bo ika garantie re di mi ma ira ka fu te boli no problème ti atim ne ko ka tabla ka so la voilà parce que les délits et les crimes c'est pas pareil bon mon be bi démissionne ou ga les violents bon mon be drogue ou féro be marfati mola ou lu ko ni ga la miné dio fu yaru ga juma nga ke ou be mon mon ba yini ka dakari tamana era la mais mon mon ta e bo mo do fora mo fora no ngo bo mo bindo mo la ko do non do psika ga fo a kuma yin reske a ale do ale te a fora bololo ka ma fo bololo ka jamana firi kuma te fora te fo a yere ga fo bo sharaba yira imanga ni fo bo yi la ñinga ra yira yira ka version ni ubiya ya fo chuko do la no ne ka killa kunteni ne ma fo kene ka do ya tan ko fe ma fo ku sare sote une fois ka yira bololoka mena tigi la mena ko bo deli de do ak su jani mbay kalu sa obe kalu woro ay tigi la me bo a fora ko ka jugement ak dans un mois apse ka fa ka ta so nana na ni tribunal ya ka fa jugement 3 mois bo la kasu ko ni wajibira ta kasu ke mena na ka fo ko bo sa on a kanje ama ba bon ayamele ka ta black kalu fla dana jija fora ko no ko e mo ko se bo be fora ko bo ka kai ka ta insuffisant de preuve ay kalo fila ka dɔw dɔ i ka baara bɛ tiɲɛ kaso kɔni ka fɛn bɛɛ de bɛ tiɲɛ fo ni ala hinila bon ne kɔni bolo tiɲɛ la o loi min tara pour que ka se ka dɔ bɔ kaso la taga systématique na an bɛ CNT fɔ an bɛ gouvernement fɔ an bɛ président fɔ bon min ye fana gɔridigɛniya ye o tiɲɛ yɛrɛ la pour une fois c'est une décision souveraine parce que gɔridigɛniya a tɛ mɔgɔ politique ɲɛmɔgɔ i b'u fɛn fɛn jɔ a ye Ɲemusa Mara wele k'a ɲininka ko est-ce que gɔridigɛniya loi ye il est pour a tɛ se ka fɔ qu'il est pour je le défie parce que n'i y'a fɔ ko gɔridigɛniya loi k'i ma jɛn n'a ye i ni Europe tɛ bɛn a la u b'a fɔ ne ma ko ne ye parfait ni ne tɛ moi je suis pas comme ça quoi moi j'assume ne taara fɔ Amérique ne n'u ma bɛn o kuma in na parce que gɔridigɛniya an ka danbe tɛ an ka diinɛ tɛ an ka laada tɛ tubabu de nana kolokolo muso ni muso bɛ jɛ cɛ ni cɛ bɛ jɛ ka bɔ o la fo ka taa imposer ko n'u tun bɛ furu yɔrɔ dɔw la ko k'u to yen mais c'est des trucs de contre nature bon n'a an ko k'an fɛ ko tɛ tubabu yɛrɛ baara tɛ se ka muso fila furu légalement mais pourquoi olu bɛna wajibiya an da la ko muso ka furu muso ma cɛ ka furu cɛ ko gɔridigɛ ka kɛ k'an ka ɲɛ tugun k'an denw bɛɛ kɛ gɔridigɛ ye k'an musow kɛ gɔridigɛ ye k'an ka jamana ci k'an bɔ an danbe n'an kabila kɔnɔ président de transition fo ni hakilila la ka ministre min nana ne hakilila k'u fo ka Malick Diaw fo ka CNT mɔgɔ bɛɛ fo ni loi ta la a ye Musa Mara ɲininka ko est-ce qu'il est d'accord avec la loi olu tɛ se k'a ko ma ta kɛ Musa Musa ka bɔ ko loi min tara pour dire que ka gɔridigɛ ya pénaliser jamana
kɔnɔ a de y'a féliciter dɛ.
Aïssa a bo ka fo par écrit.
A ye écrit kɛ k'a féliciter loi nouveautéléen
non loi tɛ sa ka fo gɔridigɛniya ko de fiye loi tali tɛ o ka fo ko gɔridigɛniya k'ale a ta a yere c'est-à-dire il rejette a ti jɛn n'a ye et que a bɛ Mali fo la et qu'il n'est pas d'accord avec l'Occident gɔridigɛniya minnu b'a défend parce que tu voilà o ko in bɛ yen de quoi et puis il faut imposer les gens à faire le choix donc o yɔrɔ in na ne bɛ u fo la quoi o ɲɛna kosɛbɛ mais sabanan in moi j'ai beaucoup de réserves donc o kuma in parce que on est tous libres esclavage ni personne n'est d'accord qu'il faut dɔ ka dɔ kɛ jɔn ye mais laada jɔyɔrɔ ani culture jɔyɔrɔ tɛ esclavage ye dɛ parce que mɔgɔw b'u sigi bureau kɔnɔ ka papier ta u ti jamana dɔn ka daminɛ Kidal ka na Gao ka taa Tombouctou hali Mopti jamana dɔ b'a la ka na fo Sahel bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka tɛmɛ ka na Nara ka yɛlɛ ka taa Kayi yɛlɛma ni fo o jamana ninnu na fo Mauritanie frontière la o jamana ninnu maracogo ani u laadaw fo ka taa se an seginna an kɔ fo Wagadu ni Kunbi Sale ani Chad de Kurukan fuga la Urayɔmu de tun bɛ jamana kɔnɔ mara o mara kɛra yan a bɛɛ Urayɔmu bon Urayɔmu ya la féodal de don. Mɔgɔ dɔw ye sanfɛ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw ye camancɛ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw ye duguma mɔgɔw ye sen bɛ tereke dɔw kan bon ni jamana nana ka évolué tubabu nana k'a yɛlɛma k'a fereketɛ yɛlɛma ka kɛ république ye ɲuman fana b'a la komi juguman b'a la république de nana k'a fɔ ko bɛɛ ka voter ko suffrage universel direct ayi amerikaw tɛ sɔn o ma indiyaw tɛ sɔn o ma parce que ni n bɛ misaliya d'i ma. Ka fɔ mɔgɔw ye kelen ye o ye ɲɔgɔn nini de ye quoi mais république ye munna faransi nana ni république ye n'o bɛ ka bɔl'an kan yan Royaume de Kubu fana b'a la o u nana église nana da don a la ka fɛn dɔw kɛ u nana u ye prolétariat ye fanga sɔrɔ que a bɛ rappeler la révolution de 1789 u nana ka bastille ni fɛn ninnu événement na ka fɔ ko bon ko monarchie ko banna Royaume ko banna diinɛ ko banna et que maintenant c'est la république c'est la laïcité a bɛ faransi dɔrɔn de. Ayi Europe a tɛ Europe yɔrɔ si faransi kelen bɛ wa faransi ye jamana o jamana mara an bɛ b'o système de kan alors que an ye kurukan fuga min fɔ a fɔ ko la charte de quoi ko le pouvoir appartient à la famille Keita ko l'éducation et la religion est confiée au marabout bon éducation ni o ye confiée au marabout la notable ye olu de bon kiri bɛ tigɛ ni olu de b'a tigɛ bon donc olu ye maabaw de ye i y'a kuma faamu wa mais an yɛrɛ baara bi république la mɔgɔbaw bɛ yen. Fɛn dɔw bɛ yen ni e y'a fɔ k'i y'o ye ni ne y'a fɔ n y'o ye dɔrɔn o bɛna n nɔfɛ ni ne ko bi ko n ye magistrat n tɛ minɛ wa usurpation de titre tɛ wa ou bien o tɛ wa bon donc n'o sɔn kɛra o ma k'a fɔ k'i ye gouverneur y'i to ye i tɛ cɛ wa e tɛ corabier ye e ka taa o tenue n'o fɛnw don ko e ye commandant de ye ou bien k'e ye général ye i tɛ cɛ wa bon olu ye titre minnu ye jamana y'o di république kubu kɔnɔ mais ka yanni république la laada fana na mɔgɔ dɔw f'u ka k'olu ye hɔrɔn ye. Dɔw bɛ k'ulu ye ɲamakala ye dɔw bɛ k'ulu ye garange ye dɔw bɛ k'ulu ye finɛ ye bon n tɛna siyaw ta fɔ parce que jamana in siyako kuma i b'i yɛrɛ kɔlɔsi mais n yɛrɛ ye min b'o fɔ jawa ni min ko bi jaa nɔ bon jɔkɔrɔ mɛ anw mara anw ka ɲamakalaw be an b'a fɔ ma ko mabɔ mais relation dɔ de b'an n'u cɛ o relation na an ka jɔn tɛ o an t'u bugɔli bere o an t'u nɛni o mais mun b'an n'u cɛ ni kɔɲɔ b'an mara u bɛ na u b'an majalama ne fa ne mɔkɛ a b'o fɔ n be wari dama n be mobili dama n be sanu dama o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a mɔkɛ o kɛ ne mɔkɛ ye a fa o kɛ ne fa ye a b'o kɛ ne a den b'a kɛ ne den ye parce que o de y'a ka fonction ye an ka société la anw ka jɔnw laada dɔrɔn de don a ye n'an ko jɔn tɛ baw k'u ye jɔn ye mais mun b'an n'u cɛ ne ni n bɛnkɛ ala ka hinɛ la n'a a ka jɔn dɔ bɛnna kabini fitini a den fana b'o kelen de kɛ a jɔnya min b'an cɛ laada de don mais mun de don n'an bɛna kɔɲɔ kɛ ale ka baara de ye ka misiw faga ka sagaw faga o de y'a ka baara ye ci gɛlɛn minnu bɛ yen a b'o kɛ n bɛ fini d'a ma n bɛ wari d'a ma bon n'a a y'a den don ekɔli la o kalanna a kɛra magistrat a kɛra gouverneur ye ɛ hali ni ne bɛ se k'a fɔ a ma a kana misi faga n'a man d'a ye donc fɛn dɔw bɛ yen olu ye culture ni laada ye évolution ani émancipation ani taaɲɛ de b'o ban fɔlɔ an mara tubabu tun na tuma mɔgɔ tun tɛ sɔn i den ka don ekɔli la i bolokɔrɔ mɔgɔ i tun bɛ wari de sara k'o den don ekɔli la olu de ye jamana mara ye gouverneurs ni jamana faama fɔlɔ ye o kɛlen dɔrɔn bɛɛ y'i den don ekɔli la mɔgɔ bɛ miliyɔn caman sara bi pour que i den ka don ekɔli la alors que fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ ban donc ne bolo fɛn dɔw bɛ yen il faut de l'émancipation de l'évolution maintenant min ye jɔnya ye ka mɔgɔ minɛ diyagoya ka taa bugɔ k'a kari k'a lagosi k'a dɔgɔya o kɔni nous condamnons en phase avec le gouvernement mais il faut qu'il y ait une communication parce que laada ani danbe o ni jɔnya tɛ kelen dɛ bi an bɛɛ siya o siya bɛ yan ni kɔɲɔ bɛ kɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka baara ye jumɛn ye o bɛ na delili de kɛ a bɛ kuleya i b'a sɔn o bɛ kabila bɛɛ la ɔ a bɛ fɔ o ma cogo di dɔw b'a fɔ ko ɲamakala dɔw b'a fɔ ko jeli dɔw b'a fɔ ko mabɔ bon e n'e nana ko dɔ bɛ na ale bɛ na de k'ale ye jɔn ye k'a ka a ba a bɛ dɔn kɛ a bɛ jɔn dɔn kɛ i bɛ wari d'a ma ne de y'a bila a la o kɔrɔ ko ne ka fisa a ye wa o bɛ ne bali a den ka taa ekɔli la n'a kalan na ka kɛ magistrat ne bɛ se k'o bali wa mais siya dɔw bɛ yen jamu dɔw bɛ yen n tɛna siya fɔ n tɛ jamu fɔ n'i y'a jamu fɔ dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin numéro in de don
kosɛbɛ
an b'a fɔ ko nɛf o dɔ ko nɛf an b'a fɔ ten y'a fɔ mais n'i nana fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw b'a fɔ a ma bɛn minnu ma o b'a fɔ ko non k'a nana an ka siya lagosi donc o ɲɛsira kosɔn i t'o fɔ mais évolution de bɛ kow la kabila dɔw tun bɛ yen tɔgɔ dɔw tun bɛ f'u ma u banna a ma ayi a dabilara ka sɔrɔ mankan t'a la donc mɔgɔw ni hadamadenw bɛ sigi la il faut avoir l'intelligence kow ka évoluer hakilima i bɛ ko kɛ ka sɔrɔ i ma gasi sɔrɔ a la pour que a kuma kun cɛ komi wagati koronnen don kuma dɔ bɛ kuma in na n b'a kun cɛ don ye o ye c'est extrêmement important i b'a dɔn kakɔlɔya o y'anw ka mɔgɔw ye ne ye jɔkɔrɔ mɛ an bɛ tulonkɛ an bɛ masala an bɛ fɛn bɛɛ kɛ sinankunya bɛ y'an ka jamana kɔnɔ. Est-ce que sinankunya ye nafa b'a la nafa t'a la.
Nafa ba de b'a la.
A bɛ ko caman dilan.
Kosɛbɛ.
I y'a faamu wa. O de y'a to a fɔra ko maliyɛn ko n'i b'a fɛ k'a kɛlɛ k'i kana ɲininka a jamu na fɔlɔ yanni k'a kɛlɛ oubien kana ɲininka a fa tɔgɔ la dɔwɛrɛ tɛ o on est entre mêlés.
Kosɛbɛ.
Donc anw ka kan k'o kɛ atout de ye. An kana n'an sigi dɔrɔn ka ti ka taa dɔrɔn ka bolo kɔrɔta fɛn bɛɛ la sans chercher à comprendre. Dɔw la ne tun bɛ CNT la dɔw nana dɔrɔn ko mais nin diinɛ ko in yɛrɛ ne ko n ko he. Il faut parler de quelque chose que vous connaissez. Bon, la religion est très sensible dans ce pays-là. Fin, ça va bien. Corona, il y a quelques chiens qui ont réfléchi, chiens qui ont dit qu'il y a des gens
qui
ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a k'a fɔ an bɛ jacobin ko ta ka don ko bɛɛ la yɔrɔ n'an kun b'a fɔ k'an ye faransi jɔ alors que olu de caman bɛ yen olu de ye faransi jɔ ye ka tɛmɛ anw kan parce que moi je suis conservateur contrairement à ce que les gens pensent mais j'ai un esprit juif ko dɔ ye mun ye il faut avancer il faut évoluer il faut pas être figé mais il faut pas renoncer à soi k'a fɔ moi donc ne bolo vraiment fila fɔlɔ in o ɲɛna sabanan in fana a taara loi don on prend acte on respecte parce que c'est la loi de la vie mais il faut que ka a décret d'application na le rôle de la culture de nos coutumes ko expliquer o yɔrɔ yi ka faamu a bɛɛ kana ta kɛ dɔrɔn systématique ye ka taa an yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na
voilà d'accord kuma i ka kuma kuncɛ kuma
bon kuma kuncɛ ye min ye an bɛ dugawu kɛ a ka jamana kolosuma k'ala deli fana bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani politiki gɛlɛya minnu bɛ yen ala ka nɔgɔya kɛ a la ni kodɔn ye ni débat ye ni hakili jagabɔ ye ni ɲɔgɔn faamuya ye parce que n'an ko jamana kɔnɔ ko bɛn ni basigi ka na il faut qu'on accepte la contradiction n'i ma sɔn mɔgɔ ta ma i bɛna ni argument de ye kɛlɛko tɛ o bamananw ɲuman na kuma ɲɛfɔ bɛ ko min ɲɛna a sera baarakɛ la donc ni ko sera an bɛ niveau min na bi le débat a pris un niveau très élevé donc les médiocres les vanipiés les mouches là vidoman vraiment où jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ko in na quoi an bɛ ka se yɔrɔ min na vraiment on arrive vraiment à un niveau où vraiment c'est des esprits brillants qui vont s'affronter parce qu'on a ta élection là. Donc vraiment dans ta élection avec un métier bien j'aime bien les hommes de culture et de l'art mais quand il sera romina tara ka bo théâtre dola voilà na c'est rom ça vous devez vraiment il faut que il y ait des grandes idées et que mon campement une couronne que la face ligue une couronne au cas où tous ces droits qui veut aïsi ou rudiko ou alako bon né bolo ni jamana sera ni ma kunu ne tradition la face à bagaille bon a bien accès rodo là parce que ni kuma mi fora kuma djugu ba de do kuma djugu pele pele parce que ala toro ala mangutu hay dam fe hay kira sallallahu alayhi wa sallam atseka toro fo ko fara ala kira toro min ta toro kosa ni mo ndani sik dro parce que be voilà ntana o befo katisi ko ay si bisu ko gurdi ko o be ala toro. Bon, vraiment, je pense que le Haut Conseil islamique est interpellé, quoi. Il y a nous qui nous ça va, ça va, congrès, quoi, là. Vraiment, nous, comment nous nous mettons à fond. Quand elle l'a dit, quand nous nous faisons à parce que nous, 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 voilà. Si nous, un autre farfelu va se lever, qu'à faire un référent à fond, qu'on puisse qu'à quelqu'un, ou vous dire qu'on bébé.
OK.
Parce que, à la trop, Salman Rushdie, c'est un Indien anglais d'origine indien. Aye kuma do fo ala kiram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minye iran president koro e kwa gidi koro noy communier communier kwa mana sur la yoro yoro kwa fa au nom de l'islam hay sidi les sous protection parce que fait nobe o te fo mo ga dine nyu le fi kuma la ala ma do ga dine ikolo jala de
kasofa
do ne be mi fay mena ba ka popo bola ne ta trop fo mais aye si wurdi kasabal le.
Ok.
Ah ici correct.
Ok.
Alliance des États du Sahel. Ok. Aramadémounou. Bon vraiment. On est... Non. Kasawali ça.
Ok d'accord. Kasawali en vifo qui voit les numéros de WhatsApp d'accord. Migné fait fait ban la main de WhatsApp na. Migné fait sur le strafe. Bololo strafe. Ambe befo kabé voit les numéros. Mobtika fait de WhatsApp na. Gouverneur Abbas Dembélé emballé fo. De WhatsApp na. Ani akashada le communiqué maiga folibouy. Maire migné Issa Kansaye folibou fanaye de WhatsApp na. Kata awa sisi yara mukuru kata sumela kulubali na musoro madam kulubali amena takani sivari kono foli buli bayangara kono minye bayangara gubernur kwa minye jasanae foli ba alifana yeye ni watina maru jeme ambali pana fu minye komende jamani tuko na na minye kanda ishiba alijep kile seru kile pilipu kata basiwa foli ba minye sabola sanga ni wati amana jamu kwenye siku watu wati wala me ubetla kambi la sarani hakluwe foli ba nunu ba ni wati kwa na na minye Mohamed Kamara ale le coordinateur des rapports de Fouli Boye, quand il a fait un mami boulou, tout le monde a fait un peu de temps pour que les gens ne soient pas en train de faire un peu de autorité morale. Fouli Boye, il a fait un peu de temps. Fouli Boye, il a fait un peu de temps pour que les gens ne soient pas en train de faire un peu de temps. Fouli Boye, il a fait un peu de temps pour que les Fuli boye kajira kaponi alamanga juanju yana amenyongo sada nala sana matuwe baratla kalfa mago mina ukorobora kwa famai atel aludu maiga sambasro aliyereskilimbe korobora muso kirepe tenduma sugujala wajulutale donga ambale fana fuka fonda la sana amenyongo ta matuwe inshallah.